بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فضائل القرآن كتابدن أقشتا دوام تمس أول متننا أقيمس أزجنا كين ابن كثير رحمه الله يزجن شرح أقيمس صحيح البخاري دقي فضائل القرآن كتابنا 27 بابي كي جندك باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة va suratu kaza va kaza. Imom Buxoriy shu bobga sarlavha qo'yib aytyaptilarki, Baqara surasi yoki falon sura deb suralarga ot qo'yib aytsa bo'laveradi, chiqsi yo'q degan ulamolarning ruxsatlari haqidagi bob. Ya'ni suratul Baqara, Baqara surasi deb aytsa bo'ladimi? Mana shu surani. Shu masala. O'zi aslida bu masala boshqa masalalardan kelib chiqadi. Qur'oni Karimdagi suralarni nomini kim nomlagan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari nomlab berganmilar? Yoki sahobalar, sahobai kiromlar ijtihod qilib nomlashganmi? Qur'oni Karimdagi suralarni mana shu masaladan kelib chiqadi. Keyin sharhini o'qiyotganda uni ko'ramiz inshaalloh. Hozir biz matnini o'qib olaylik. Bu yerda Imom Buxoriy aytayotgan masala, ya'ni kishi o'tgan darsda aytganimizdek, bobga sarlavha qo'yadilar. Mana shu sarlavhada fiqhiy masalalarga ishora qiladilar. Ba'zida o'zlari ochiq aytadilar, shunaqa deb. Ba'zida savol tariqasida shunaqa desa bo'ladimi deb qo'yadilar. Ba'zida shunaqa degan olimlar bor, deyaptilar hozir berdi. Shu uslub kelyapti. Suratul Baqara deb nomlasa bo'laveradi degan olimlar bor. Yoki boshqa suralarda ham o'sha suralarga ot qo'yib, falon ism bilan nomlangan sura deb aytsa bo'ladi degan olimlar bor, demoqchilar. Va o'shalarni dalilini keltiradilar. Endi o'shalarni dalili mana shu rivoyat qilinadigan hadis bo'ladi. Hozir Imom Buxoriy o'zlarini ustozlaridan tortib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamgacha shajaralarini keltirib hadisni zikr qiladilar. Sahih al-Buxoriydagi hadislarni umumiy tartibi bo'yicha 5040 hadis. Imom Buxoriy rahimahulloh aytibdilar. Haddathana Umar ibn Hafs qol حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه متفق عليه حديث لردن مشهور صحيح حديث لردن Abu Mas'ud al-Ansori radhiyallohu anhu dan rivoyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Baqara surasining oxiridan yoki eng oxiridagi deb tarjima qilsagan bo'ladi. Baqara surasining oxiridagi 2 oyat: Man qara bihima, ana shu 2 oyatni kimki o'qsa, fi laylatin, qaysidir bir kechada, kafatahu. Ana shu 2 oyat unga yetarli bo'ladi. Nima deganim? Ya'ni yomonliklarni daf qiladi. Unga himoya bo'ladi. O'zini himoya qilib yotishga shu narsa yetadi unga. Shu 2 oyatni o'qisa, chayondanmi, ilondanmi, dushmandanmi o'zini himoya qilgan bo'ladi degan ma'nolar chiqadi. Mana shu hadisda sarlavhadagi masalaga dalil bor. Shu bobni sarlavhasida suratul Baqara desa bo'laveradi degan olimlar bor degandek sarlavha qo'ydilar. Va o'shalarning dalili mana shu deyaptilar-da. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari aytibdilar. Baqara surasidan oxirgi 2 oyatni o'qisa deyaptilar. O'zlari shunaqa deb ketyaptilar. Ya'ni o'zlari Baqara surasiga Baqara surasi deb nom beryaptilar. Bundan kuchli dalil bo'lishi mumkinmi? Kuchli dalillardan bu. Keyingi hadis 5041 hadis. Imom Buxoriy rahimahulloh aytibdilar. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة ابن الزبير عن حديث المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب radiyallahu anhu yaqul sami'tu Hisham ibn Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu yaqra'u surat al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fastama'tu li qira'atihi فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم فلببته فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث ويردبر مشهور قصة بار o'sha qissani rivoyati va shu qissada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislari keladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytibdilar. Hisham ibn Hakim degan sahobiylardan birlari, Hakim ibn Hizam, u kishi ham sahobiy dadalari, shu kishining o'g'illari sahobiy Hisham Furqon surasini o'qiyotganini eshitib qoldim namozda. Ya'ni nafil namozda sal ovozlarini chiqarib, balki tahajjudda bo'lganmi? Allohu a'lam. Hisham ibn Hakim Furqon surasini o'qiyotganini eshitib qoldim deb Umar ibn Xattob aytibdilar. Bu yerda Furqon surasi deb nomlanyapti. Bobga taalluqli nuqtasi shu. O'zi bu hadisda juda ham ko'p masalalar bor. Juda ham ko'p foydalar bor. Lekin u masalalarga kiradigan bo'lsak, dars juda ham uzayib ketadi. Bizga asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan, hozircha e'tibor berib turishimiz kerak bo'lgan nuqtasi Furqon surasini o'qiyotganini eshitib qoldim deb Umar ibn Xattob aytayotgan gaplari va hadisni davomi hozir keladi. Fastama'tu li qira'atihi, ya'ni fi hayati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayot bo'lib turgan paytlarida bo'lgan voqea bu. Shuni aytibdilar. Fastama'tu li qira'atihi. Ana shu Hisham ibn Hakimni qiroatiga, tilovatiga quloq solib turdim. Qarasam, faida huwa yaqra'uha ala hurufin kathiratin lam yuqri'niha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shu Furqon surasini o'qishi asnosida menga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qitmagan, o'rgatmagan bir qancha harflar, ya'ni kalimalar bilan o'qiyapti. Menga o'rgatgan kalimalari o'qilishi boshqacha edi. Hisham ibn Hakim quloq solib tursam boshqacha o'qiyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga Qur'on o'rgatganlarida, Furqon surasini o'rgatganlarida bunaqa emas edi. Bu odam o'zgartirib boshqacha o'qiyapti degandek gumonga bordilar-da. Fakittu usawiruhu fi ssalah. Namoz o'qiyapti. Namoz o'qiyotganda boshqacha o'qiyapti Qur'oni Karim surasini, mana shu oyatlarini. G'azabim kelib ketganidan shu namoz o'qiyotgan joyida to'xtatib, tashlanib yopishgim keldi deyapti. "Ey sen, qanaqa o'qiyapsan?" deb tashlangim keldi deyaptilar. Lekin o'zimni bosdim deyaptilar. Fantazartu, keyin kutib turdim. Hatta sallam. Namozini o'qib bo'lib salom berdi. Shu vaqtgacha kutib turdim, o'zimni bosib, tishimni tishga qo'yib sabr qilib turdim. Deyaptilar kim? Umar. Falababtuhu degani, ya'ni salom berganlardan keyin yoqalaridan ushlab, "Hey" dedim. "Menga qara. Bu surani namozda hozir sen o'qigan, mana bu sura, ya'ni Furqon surasini. Man aqra'aka. Kim o'qitdi senga bunday qilib? Kim o'rgatdi senga buni?" deb urushdim, deyaptilar-da. Qala aqraniha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga o'rgatganlar mana shunday. Deb Hisham ibn Hakim ibn Hizam javob berdilar. Faqultu lahu kazabta. Yolg'on gapiryapsan. Hisham ibn Hakim gaplariga ishonmadilar, chunki bu nozik masalada Qur'oni Karimni boshqacha o'qiyapti-da u kishiga birinchi marta bunaqa holat duch kelishi. Shunaqa holatlarda odamlar jang qoradi. Bilmaganlar, ya'ni shu bir qancha qiroatlar borligini bilmaganlar ko'p janjal qilishgan, tarixda ko'p bo'lgan. Namozlarni buzib yuborishgan, bir odam imom namoz o'qiyotganda boshqa qiroat o'qiganda jamoatdagilar bilmaydigan qiroat, boshqa joyga borgan, yangi kelgan odam, qorimsiz, ha qorimman, sen imomlikka o'tin, sen imomlikka o'tib boshqacha qiroat o'qiganda, bu odam munofiq emasmikin deb namozni o'qiyotganda namozni buzib tashlanishib, sen nimaga Qur'onni buzib o'qiyapsan deb urushga aylantirib yuborganlar bo'lgan tarixda. Ulamolar o'rtaga tushib, "Ey, sizlar bilmasdan inkor qilmanglar. qorilar biladi. Buni bir qancha qiroatlari bor, hammasi sahih, hammasi mutawatir. Sahih mutawatir qiroatlar haqida gapirganda shunaqa deyiladi. Qur'oni Karimni o'zgartirsa nima bo'ladi?
Kofir bo'ladi.
Kofir bo'ladi. To'g'ri aytdingiz. Lekin boshqa qiroatda o'qisa, u qiroat sahih, sobit qiroat bo'lsa, xato qilgan bo'lmaydi, lekin janjal bo'lishi mumkin bo'lgan joyda o'qisa, hikmatsizlik qilgan bo'ladi. Kaltafahmlik qilgan bo'ladi. Bilmasa imomlikka o'tmaslik kerak, ichida o'qish kerak. Peshin namozda bo'lsa o'tsa bo'ladi. Maqsad musulmonlarni safi, jamoatni birligi bo'linishiga sabab bo'ladigan ish qilmaslik kerak bo'ladi. Buni dalili o'tgan darslarimizda o'tganmiz. Mana shu Fazoil Qur'on darsida boshrog'ida o'tganmiz. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu davrida, Usmon roziyallohu anhu boshchiligida yozilgan mushaflardan boshqa mushaflarni yoqib tashlaganlar. Bo'ldi, mana shu mushafda o'zi 10 ta qiroat bor edi, o'sha mushafda 10 ta qiroat bor. O'sha hozirgi 10 ta qiroat mutawatir qiroatlar hammasi o'sha Rasmul Uthmaniyda bor. Shuning uchun Qur'oni Karimni qiroatlarini mutawatir bo'lishi shartlaridan biri Rasmul Uthmaniyga muvofiq kelish kerak. 3 ta sharti bor. Mutawatir sahih qiroat deb e'tiborga olinish uchun 3 ta shart qo'yishgan ulamolar. Mushafir Rasmul Uthmaniyga to'g'ri kelish kerak, arab tili qoidalariga to'g'ri kelish kerak. Sahih rivoyat bilan sobit bo'lish kerak. Sahih rivoyat bilan sobit bo'lish kerak. Shu 3 ta shartdan bittasi to'g'ri kelmasa, ikkitasi to'g'ri kelsa masalan, bittasi to'g'ri kelmasa, qiroat shartda bo'lib qoladi. Masalan, sahih rivoyat bilan sobit keladi, sobit bo'ladi ba'zi bir qiroatlar, lekin Rasmul Usmoniyga to'g'ri kelmaydi. U mutawatir bo'lmaydi. U qiroatun shazza deyiladi. Xullas, mutawatir qiroat bilan sobit bo'lgan qiroatni o'qiyotgan bo'lsa, u odam o'zi lekin jamoat bu qiroatni bilmaydi. Faqat boshqa bitta qiroatga o'rgangan, u ham mutawatir qiroat. Bu jamoatni oldida bular omi odam bo'lsa agar. Jamoatdagilar omi odamlar bo'lsa. Ularning ichlarida ularga tushuntiradigan o'zlaridan bo'lgan domlalari bo'lmasa. Shunday holatda bildirmay turish kerak o'zi o'qiyotgan qiroatini. Fitna bo'lmasligi uchun. Bu haqida o'tgan darslarda aytganmiz. Xullas bu yerda Umar roziyallohu anhu ga birinchi marta duch kelishi bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlarida Hisham ibn Hakim ibn Hizam boshqacha qiroatda o'qiganlar, Umar roziyallohu anhu uni bilmaganlar va boshqa qiroat bo'lishi mumkinligi xayollariga ham kelmagan. Bu odam Qur'onni buzib qo'yapti shekilli. Kimdir bunga noto'g'ri o'qitgan, qaysidir bir munofiq fitna chiqarish uchun Hisham ibn Hakimni aldab Qur'onni buzib o'rgatganmikin degan yomon gumonga borganlarda shunga qattiq turganlar. Bilasizmi, Umar roziyallohu anhu tabiatlari ma'lum. Oldindan qattiq turardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bosib turardilar, to'xta, to'xta deb. Tarbiya olganlarda, keyin tarbiya olganlardan keyin mukammal bo'lgandan keyin tarbiyalari Umar roziyallohu anhu ni ilm bilan qattiq turardilar. Bilmasalar, bilmadim derdilar. Bu haqida sahih rivoyatlar bor, men bilmayman derdilar. Lekin ochiq harom deb bilgan narsalarni kimdir oldilarida qilib qo'ysa, adabini berardilar. Darralari bo'lardi-yu, darralari bilan hisob qolishlari mumkin edi. O'sha paytda jamiyat shuni ko'targanda bilishgan, Umar roziyallohu anhu ni qadrlarini bilishgan, hurmat qilishgan, haybatlari, salobatlari bo'lgan, o'sha davrga mos bo'lganda, hozir kelsalar hech kim ko'tara olmaydi uni. Biz Umar roziyallohu anhu ga loyiq emasmiz, ya'ni agar loyiq bo'lganimizda o'sha davrda yashardik. Bizga u davrda yashash nasib bo'lmadi. Chunki biz o'shanga loyiq bo'lmaganligimiz uchun. Vallohu alam. Yolg'on gapirding, yolg'on gapiryapsan dedilar. Chunki u kishining tasavvurlarida shunday edi. Fa vallohi inna rasululloh sallallohu alayhi va sallam lahu aqra'ani hadhihi surata allati sami'tuka. Qasamki dedilar, Allohga qasamki, albatta Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu sen o'qiyotgan, hozir men sendan eshitganim, mana shu surani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga o'rgatganlar. O'z qulog'im bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitib o'rganganman. Bunaqa emas. Sen yolg'on gapiryapsan. Dedilar. Shunaqa devordilar-da, g'azablar kelganda. Keyin nima qildilar? Fantalaqtu bihi ila Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Bu gapni, bu qissani o'zlari gapirib beryaptilar. Umar roziyallohu anhu o'zlari aytib beryaptilar. Bu u kishini naqadar ya'ni haqiqat uchun qalblari musaffo ekanligini ko'rsatadi. Men aybim birovlar bilmay qo'yaversin deb yashirmaganlar. Biz agar shunaqa ish qilib qo'ysak, xato ish qilib qo'ysak, kimgadir achchiq qilib voy deb bir qilib qo'yganmizda, keyin xato qilib qo'yganimizni angladikda iloji bor shuni yopdi qilamiz. Iltimos chingni aytmang. O'zimizdan boshqa joyda shu gap ketib qolsa, shu voqea bo'lsa, shunaqangi qog'ozlarga o'rab chiroyli qilib gapiramizki, mendan hech qanaqa xato o'tmagan deng. Yo'q, Umar roziyallohu anhu tarbiyalari shu darajaga yetdiki, o'zlarini ayblarini gapirish kerak bo'lsa, uyalmasdan haqiqatni yetkazib qo'yish kerakmi? Bo'lgan voqeani ilm bu, ilm bu. Sahobalar o'rtasida bo'lgan narsa bizga zarur, bilishimiz kerak bu. Qiyomatgacha dars o'tiladi bu. Buni yashirishmagan, o'rgatishgan. Bo'lgan voqeani shunday yaqqol, ravshan, kamaytirmasdan ham, ko'paytirmasdan ham, qog'ozga o'rab, yashirmasdan ham ochig'ini yetkazishgan bizga. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Shu bo'lgan voqeani ochiq aytayaptilar. Keyin yur deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilariga bordim, deyaptilar. Keyin aytdim: "Ey Rasululloh, ya Rasululloh, inni sami'tu hada, mana bu odam", deb otlarini ham aytmayapti. "Mana bu Furqon surasini ala hurufin lam tuqri'niha va innaka aqra'tani surata al-Furqon. Siz menga o'rgatmagan harflar bilan, ya'ni kalimalar bilan" degani. Arab tilida harf degani kalima degani. Hozir harf degan kalimani bitta harfi deb tushunib qolganmiz. Bu ma'noda ham ishlatiladi, lekin aslida harf degani bitta harf, ya'ni bitta kalima degani. Menga siz o'rgatmagan harflar bilan, kalimalar bilan Furqon surasini o'qiyotganini eshitib qoldim mana bu odam, dedilar. Va innaka aqra'tani surata al-Furqon. Siz o'zingiz menga Furqon surasini o'qitgansiz, deb ta'kidlayaptilar. Faqala sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu payt, shu holatda nima qildilar? Hishomga yuzlanib, "Ya Hisham, iqra'ha." "Ey Hisham, o'qichi", dedilar. Faqara'ahal qira'ata allati sami'tuhu. Hisham radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilarida Umar aytayaptilar bu gapni. Xuddi men eshitgan tarzda o'qib berdi. Xuddi men eshitgan qiroat bilan o'qib berdi. Ya'ni bu ozgina oldin namozda o'qiganidek Rasulullohning oldilarida ham xuddi o'shanday qilib o'qib berdi. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hakaza unzilat. Xuddi shunday nozil bo'ldi. Xuddi shunday nozil bo'lgan Furqon surasi. Summa qol. Keyin aytdilar: "Iqro ya Umar." Endi sen o'qi ey Umar, dedilar. Faqara'tuha allati aqraniha. Kim menga qanday o'rgatgan bo'lsalar, ana shu qiroat bilan o'qib berdi. Boshqacha qiroat bilan, ya'ni. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hakaza unzilat. Xuddi shunday nozil bo'lgan, dedilar. Summa qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam izoh berib, sharhlab aytdilarki, innal Qur'ona unzila ala sab'ati ahruf. 7 xil harfda nozil bo'lgan. Albatta Qur'oni Karim, Qur'on 7 xil harfda. Bu yerdagi harf deganda ulamolar sharhida aksariyatlari lug'at deyshadi. 7 xil tilda deyshadi. 7 xil tilda nozil bo'ldi, nozil bo'lgan yoki nozil bo'ldi. 7 xil tilda deganda qaysi tilda? Hammasi arab tilida, lekin arab tilini tillari bor. Ya'ni hozir bizda ko'proq sheva deb aytiladi. Arab qabilalarini eng kattalari, eng katta qabilalar o'rgangan shevalar 7ta bo'lgan deyshadi. Aksariyat ulamolar bu masalada ham shu hadisni sharhida ixtilof bor. Bir qancha qavlga ixtilof qilishgan ulamolar, ijtihod qilishgan. Qanday tushunamiz shu hadisni yoki shu mavzuni qanday tushunamiz deb ijtihod qilishgan. Natijada ba'zi bir ixtiloflar bo'lgan, ilmiy ixtilof, ijtihodiy ixtilof bo'lgan. Shu ixtiloflar ichida ko'pchilik ulamolar tanlagan qavl lahjalar deyshadi. 7 xil katta lahjalarga moslab Alloh taolo Qur'oni Karimni nozil qilgan. Odamlarga, xalqqa, o'sha paytdagi xalq, arab xalqlariga yengillashtirish uchun. Til o'rganib qolgan odam muayyan bir lahjaga, shevaga til o'rganib qolgan odam, qotib qolgan odam, xosatan yosh kattalar o'zgartira olmaydi tilini. Ya'ni namoz o'qishi mumkin emas, ya'ni Fotiha surasini masalan va boshqa suralarni namozda o'qilganda faqat Quraysh tilida o'qish kerak deb majburlansa odamlarni, qolgan minglab odamlar, boshqa qabilalardan bo'lgan odamlar Qurayshi shevasiga tili kelishmasdan, to'g'ri qolmasdan gunohkor bo'lib qoladi. Ana shunday bo'lmasligi uchun Alloh taolo yengillik berib, 7 xil lahjada nozil qilganki, Qur'oni Karimni mana shu 7 xil keng tarqalgan lahjalardan o'zingizlar tilinglar kelishadiganini tanlab to'g'ri o'qinglar. Boshqa lahjalarni olib kirib, boshqacha o'qib buzmanglar degandek Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vahiy qilgan va shunga binoan 7 xil mana shu eng katta lahjalarda, shevalarda o'rgatganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana shu qiroatlar hammasi Rasmul Usmoniyga to'g'ri keladi. Lekin Rasmul Usmoniydagilar hammasi o'sha 7 xil lahjada tushgan emas. Bir qanchalarini tashlangan. Nimaga? Chunki majburiy bo'lmagan. Majburiy bo'lmaganligiga dalillardan biri mana shu hadis. Innal Qur'ona unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. 7 xil qiroatda, 7 xil harfda deylik, o'sha hadisda aytilgandek, 7 xil harfda nozil bo'lgan mana shu harflardan sizlarga qulay kelganicha o'qinglar. Qaysi biri sizlarga yengil bo'lsa, ana shu bilan o'qinglar deyilgan. Keyinchalik Usmon roziyallohu anhu davrlariga kelganda Rasmul Usmoniy bilan o'sha mushaflar yozilganda hamma mana shunga qaytsin deyilganda boshqa qiroatda o'qiyotganlar o'qimasin deyilmagan. Boshqa qiroatda o'qiyotganlar o'qiyvergan, ular sekin-sekin o'zi yo'qolib ketgan. Rasmul Usmoniy qolib ketgan. Saqlanib qolib, hozirgacha qolgan shular. Qolganlari o'sha paytdagi odamlarga qulay bo'lgan, o'sha paytdagi odamlar o'qishgan qabilalar, boshqa qabilalardan bo'lgan arablar o'qishgan, lekin ularniki o'zidan o'zi sekin-sekin yo'qolib ketgan. Rasmul Usmoniydagilar qolgan. Faqat bu qiroatlarda aksariyat holatlarda ma'nosi bir xil bo'ladi. Lekin ba'zi bir holatlarda bir necha ma'nolar chiqib keladi, hammasi to'g'ri bo'lib chiqadi. Hammasi to'g'ri ma'nolar bo'ladi, bu Qur'onni bir mo'jizasi bo'ladi. Qur'onni mo'jizasi. Bitta oyat bir necha qiroatda o'qiladi, bir necha ma'nolar, bir necha masalalar, bir necha hukmlar, foydalar, hikmatlar chiqib keladi, hammasi to'g'ri bo'ladi. Bir-biriga qarama-qarshi bo'lmaydi hech qachon. Qachon bir-biriga qarama-qarshi bo'lmaydi. Demak, Umar roziyallohu anhu bilan bo'lgan voqea mana shu. Bu yerdan Imom Buxoriy rahimahulloh olgan masala bitta asosiy masala. Bu hadis hammasini rivoyat qildilar, qanday ham bo'lsa o'shanday rivoyat qildilar, ichida juda ham ko'p ilmlar bor, bunda shak shubha yo'q. Ba'zida boshqa joyda shu hadisni yana takrorlaydilar. Mana bu yerda yozib qo'yganlar. Avval kelgan bu. Hozir 5041-chi hadis bo'lsa, ayni shu hadis 2419-da ham kelgan. Boshqa kitobda, boshqa bobda ham kelgan. U yerda sarlavha boshqacha bo'ladi. Sanad boshqacha bo'ladi. Ko'pincha ichidagi masalalardan yana boshqa muhim masalalarni tanlab sarlavha qilib qo'ygan bo'ladilar. Imom Buxoriy ba'zida mana shunga o'xshagan masalan hadisni, muhim hadisni bir necha joyda takrorlaydilar. Lekin hech qachon befoyda shaklda takrorlamaydilar. Takrorlashlari bir necha foydalarni o'z ichiga olgan bo'ladi. Shu foydalardan ba'zilari masalan sarlavhadan ko'rinib turadi. Bu yerdagi sarlavhada falon sura, falon sura desa bo'ladi degan masala bo'lyapti. Hadisdan olingan foyda. Shu hadisni boshqa joyda keltirganlarda boshqa sarlavha qo'yib turib, ichidagi boshqa masalalarga ishora qilgan bo'ladilar. Yana foydalardan biri shajarasi boshqacha bo'ladi. Hozir bu yerda Abu Yamondan rivoyat qildilar. Abu Yamon Shuaybdan rivoyat qildi, Zuhriydan rivoyat qildi va hokazo. U boshqa joydagi kelgan sanadga, shajaraga qarasangiz, boshqa ustozlardan rivoyat qilgan bo'ladilar. Bundan nima foyda olamiz? Bundan olinadigan foyda muhaddislar buni qadrini biladi. Zar qadrini zargar bilur degandek. Imom Buxoriyni ustozlar ko'pligi yoki ustozlarini ham ustozlar ko'pligi, hammasi bir xil rivoyat qilganligi, bu hadis naqadar sahih, naqadar kuchli ekanligi va hokazo. Oxirgi hadis, bu bobdagi oxirgi hadis 5042-raqamli hadis.